Ватыкане ідзе падрыхтоўка да святкавання вялікадня. Сёння папская рада па сродках масавай камунікацыі паінфармавала, што з нагоды гэтай урачыстасці галоўная ватыканская плошча і цэнтральны балкон базылікі святога Пятра, з якога папа Францішак скіруе 31 сакавіка благаслаўленне урбі і торбі, будуць упрыгожаны букетамі вясенніх кветак. Сёлета ў дэкарацыі будзе выкарыстана каля 40 тысяч раслін, у тым ліку 20 тысяч тюльпанаў, якія ахвяравалі галандскія садоўнікі. Яны робяць гэта з 1986 года. Традыцыйна будуць дамінаваць кветкі жоўтага і белага колераў, сімвалізуючы ватыканскі сцяг і велікодную радасць. Прыступкі, якія вядуць да алтара перад ватыканскай базылікай, дзе папа Францішак будзе цэлебраваць святую імшу ў вялікдзень, упрыгожаць жоўтымі кветкамі. Навокал яго будуць размешчаны тюльпаны, нарцысы і гіяцынты розных колераў. Лоджыю базылікі святога Пятра ўпрыгожаць белымі розамі і архідэямі. Пасля ўрачыстасцяў многія з выкарыстаных у дэкарацыі раслін, у асноўным кустарнікі і дрэвы, будуць перададзены ў ватыканскія сады.